Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani Asia susulan daripada lawatan negara Menteri Luar China Wang Yi pada minggu lalu, membuka lembaran terbaru hubungan Beijing Putrajaya. Dengan lawatan ini, Malaysia dan China berhasrat mengukuhkan hubungan diplomatik yang sedia ada dan juga mengukuhkan perkongsian beberapa perkongsian strategik, terutamanya dalam bidang kebudayaan, bidang ekonomi dan juga pendidikan. Dan lawatan ini juga menunjukkan bahawa kerajaan madani yang diterajui Perdana Menteri ke-10 Dato' Sri Anwar Ibrahim terus mendapat pengiktirafan daripada rakan-rakan sahabat, terutamanya China, dan untuk memastikan hubungan yang terjalin ini lebih 50 tahun akan terus mengukuh dan juga menjadi perkongsian strategik yang lebih baik dalam beberapa hal dan juga bidang-bidang yang baru untuk diterokai. Jadi untuk melihat perkara ini, Profesor Dr. Sufian Jusoh, pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM, dan juga Zhang Hong, rakan saya Satria, wartawan Kumpulan Media China CMG yang kini berada di Beijing, sudah pun bersedia. Assalamualaikum Prof dan Zhang Hong, apa khabar?
Waalaikumsalam, sehat.
Terima kasih.
Terima kasih Prof dan Zhang Hong atas masa bersama Agenda Awani Asia pada malam ini. Jadi mungkin Prof Sufian nak komen dengan lawatan terkini Menteri Luar China Wang Yi ini dan juga mengapa ia penting untuk kita lihat dari hubungan diplomatik dan juga perkongsian strategik yang baru boleh dilakukan dengan hubungan yang begitu akrab antara Beijing dan Putrajaya, Prof.
Okay, terima kasih Nazri. Saya lihat hubungan lawatan yang terbaru daripada Menteri Luar China yang juga salah seorang daripada ahli Biro Politik Parti Komunis China, yeah, menunjukkan bahawa Malaysia merupakan negara yang amat akrab hubungannya dengan negara China. Itu yang penting. Yeah. Yeah. Sebab China juga adalah rakan perdagangan dan rakan pelaburan antara yang terbesar bagi Malaysia dan juga ASEAN. Yang itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ini juga akan memberi satu wadah yang baru, kerana pada tahun 2025, Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN. Dan hubungan ASEAN dengan China juga merupakan satu isu yang amat penting untuk diterokai dan dibincangkan dengan secara detail. Kita akan mempengerusi ASEAN walaupun tahun depan Laos yang menjadi pengerusi, tetapi kita telah pun memulakan kerja-kerja awal dan kita perlu melihat hubungan ASEAN-China itu sebagai sebahagian daripada inisiatif Malaysia untuk membawa hubungan yang lebih rapat di antara negara-negara ini dengan China. Yang ketiga, saya lihat kita juga akan mencapai satu penyelesaian yang lebih baik berdasarkan kepada hubungan di lautan, di Laut China Selatan. Yeah. Kerana terdapat perbincangan-perbincangan, contohnya ada perbincangan saya dengan rakan-rakan di Beijing berkaitan dengan satu inisiatif untuk melihat penerokaan bersama berdasarkan kepada aktiviti ekonomi di Laut China Selatan. Jadi kita tidak lagi mengambil inisiatif yang agak bertentangan, tetapi mempunyai hubungan kerjasama yang baik di antara dua negara. Yang seterusnya iaitu aktiviti kebudayaan dan pendidikan. Yeah. Yang ini amat penting kerana ramai pelajar China yang sekarang ini datang belajar di Malaysia, khususnya di peringkat pasca siswazah. Tetapi juga kita ingin melihat hubungan yang lebih akrab. Contohnya lebih ramai pelajar Malaysia ke negara China kerana mereka juga mempunyai universiti yang tersohor seperti Beijing dan Tsinghua dan sebagainya. Dan hubungan teknologi, China mempunyai kuasa teknologi yang amat terkehadapan sekarang ini. Jadi ya, banyak perkara yang kita boleh belajar dan yang kita boleh bina dengan hubungan yang amat rapat dengan China.
Prof, sedikit sebelum saya kepada Satria, dengan lawatan Tuan Yang Terutama Wang Yi ini, adakah ini manifestasi hubungan yang sudah pun sedia terjalin begitu akrab dan juga lawatan rasmi Perdana Menteri ke China pada awal tahun ini dan disusuli dengan Tuan Yang Terutama Wang Yi ini, adakah ia menunjukkan lawatan ke South East Asia ini ataupun di ASEAN ini Malaysia terpilih, iaitu Malaysia, Singapura dan Kemboja, menunjukkan bahawa kerajaan ini sentiasa dilihat penting dan diberikan dorongan untuk menjalinkan lebih banyak hubungan duhala antara Putrajaya dan Beijing, Prof.
Kita kena lihat budaya masyarakat China bukan sekadar di Malaysia tetapi juga di People's Republic of China. Yeah. Iaitu mereka sentiasa menghargai orang yang menyokong mereka semasa susah. Yeah. Malaysia merupakan negara pertama daripada Asia Tenggara yang menyokong penubuhan ataupun yang mempunyai hubungan diplomatik dengan China dengan lawatan Tun Razak dahulu. Jadi Malaysia sentiasa di hati negara China. Dan kedatangan Wang Yi itu menunjukkan bahawa ini adalah seorang yang pemimpin kanan negara China yang datang melawat negara kita dan ingin membina hubungan yang lebih baik dengan Malaysia dan juga di rantau ini.
Ya, bagi Zhang Hong, apa liputan dan juga paparan media yang diberikan oleh wartawan ataupun kumpulan media di Beijing ataupun di China keseluruhannya dengan lawatan Tuan Yang Terutama Wang Yi, Menteri Luar ke Kuala Lumpur baru-baru ini?
Ya, sebenarnya ini lawatan Wang Yi kali ini sudah juga menarik tumpuan cukup besar di media-media China punya. Karena kita semuanya tahu kalau tahun depan merupakan ulang tahun 50 terjadinya hubungan kedua-dua negara, jadi mesti ada banyak aktiviti-aktiviti sambutan akan diadakan. Jadi kita yakin iaitu lawatan Wang Yi kali ini mesti akan merupakan satu permulaan lah, saya rasa. Sambutan akan diadakan sepanjang tahun ini, saya rasa, hingga tahun depan. Dan pada masa yang sama, Satria pun menyifatkan kalau hubungan antara China dengan Malaysia, sebenarnya kedua-dua pihak kerajaan juga sudah menyifatkan hubungan kita cukup istimewa dan bersahabat sejak sekian lama. Dan kali ini saya yang lihat ialah lawatan kali ini sebenarnya penuh dengan jiran yang saling melawat saja dan cukup saling menghormati dan cukup mesra. Dan kali ini kita lihat kalau destinasi bersama yang Wang Yi melawat iaitu Singapura, ketika di Singapura media di China memberi tumpuan kepada satu cerita yang kecil saja, iaitu ketika Menteri Luar Singapura Vivian dia mengadakan majlis jamuan untuk menyambut kedatangan Wang Yi. Dia tidak mengikat iaitu tali leher, tapi Wang Yi dia sudah pakaiannya cukup rasmi lah. Tapi ketika melihat keadaan ini, Wang Yi langsung melepaskan itu tali leher untuk memberikan seimbang lah antara kedua-dua negara atau menghormati itu sambutan dari tuan rumah dari Singapura punya lah. Jadi saya rasa ini sebenarnya justru sudah memberikan China selalu melihat justru seperti apa yang sudah dikatakan oleh Prof tadi, iaitu siapa yang menyokong kita pada kita yang ketika kita yang masa yang cukup susah, kita selalu akan menghormati mereka. Singapura juga ketika China membuka pintu kepada dunia, Singapura memberi banyak. Kita sebenarnya mempelajari banyak dari Singapura, pengalamannya untuk menabikan negara dan menguruskan hubungan dengan luar. Oleh itulah, kali ini Wang Yi juga khusus sudah menghargai tinggi peranan yang dimainkan oleh pemimpin yang dari Singapura termasuk Lee Kuan Yew dulu. Dan kalau di Malaysia, kita kali ini pun juga sudah melihat satu cerita yang menarik, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau sudah katakan dulu tak ada waktu untuk menerima kunjungan dari Wang Yi kerana ada pilihan raya pergi ke Pulau Pinang. Dan Wang Yi juga bersedia membasuhkan agenda untuk pergi ke Pulau Pinang ya, untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa ini semuanya memperlihatkan cukup saling menghormati antara China dengan berbagai negara-negara, khususnya kawan-kawan kami di Asia Tenggara. Saya rasa ini semuanya menjadi asas mengapa ASEAN selalu diutamakan dalam hubungan diplomatik China dengan luar negara dan mengapa hubungan kita selalu bergembang dengan stabil dan bergembang terus dalam 10 tahun, 20 tahun yang lalu.
Menarik. Prof, kalau kita lihat angka pelaburan, Malaysia merupakan dan China merupakan rakan dagang utama negara dengan pelaburan lebih daripada 487 bilion ringgit dan peningkatan 15% berbanding pada 2021. Dan dengan susulan lawatan Perdana Menteri ke Beijing, kita lihat pelaburan baru Rongsheng dan juga Gili, antara pelaburan yang dikatakan meliputi 170 bilion ringgit, itu antara yang terbesar pernah dicapai dalam lawatan negara itu. Jadi bagaimana ia perlu diterjemahkan dalam konteks menang-menang, win-win situation? Kalau kita lihat inisiatif Belt and Road Initiative itu, kita melihat seolah-olah China cuba mendominasi projek-projek Belt BRI, terutamanya SRL dan beberapa projek mega di Malaysia. Tetapi nampaknya ia sedang diterjemahkan dalam konteks yang lebih baik. Bagaimana Malaysia mendapat manfaat dengan perkembangan pelaburan besar itu untuk meningkatkan kapasiti SME, IKS Malaysia. Lebih banyak pekerja-pekerja berkemahiran tinggi akan dimasukkan dalam projek-projek berskala besar dan berimpak tinggi China di negara kita dan sebagainya. Pandangan Prof.
Yang pertama, kita lihat peringkat awal. Peringkat awal pelaburan China banyak dalam bentuk infrastruktur. Seperti ECRL, high speed, yang mereka juga berminat berkenaan dengan high speed rail daripada Kuala Lumpur ke Singapura. ECRL ni amat penting untuk menghubungkan pantai barat Semenanjung dengan pantai timur Semenanjung menggunakan jalan kereta api, kerana ia adalah lebih efisien dan juga dapat membawa muatan kargo yang amat penting untuk memudahkan hubungan di antara Pelabuhan Kuantan, Pelabuhan Kemaman dan juga Pelabuhan Klang. Dan dia juga dapat memendekkan perjalanan kapal kargo daripada China ke Laut Selat Melaka. Jadi dia boleh, kapal boleh berlabuh sama ada di Kuantan ataupun di Kemaman dan terus melalui jalan kereta api ke Pelabuhan Klang dan dibawa terus ke destinasi seterusnya tanpa melalui kawasan Singapura yang agak sibuk. Jadi dapat memendekkan perjalanan. Yang kedua, seterusnya kita lihat perkembangan yang terbaru ialah pelaburan dalam bentuk yang lebih dinamik, iaitu dalam bidang pembuatan. Contohnya Gili membuat kereta, dan saya baca laporan terbaru bahawa Gili melihat Malaysia sebagai pusat pembuatan electric vehicle untuk ASEAN. Walaupun kita mendapat pandangan baru ini, iaitu kita ada minat daripada Tesla, tetapi Gili telah pun mendahului. Dan Gili juga bukannya mempunyai satu ataupun dua jenama, mereka juga banyak jenama terkenal seperti Volvo. Dan juga Lotus di dalam tangan mereka. Jadi ini akan menjadikan Malaysia sebagai pusat electric vehicle yang merupakan sebahagian daripada aspirasi pelaburan kebangsaan Malaysia yang baru, iaitu untuk mempromosikan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan ESG, Environmental dan Sustainability. Yang ini yang kita bincangkan baru-baru ini di APEC 2023 di Seattle minggu lepas, dan dua minggu lepas saya mewakili Malaysia di sana. Dan kita membentangkan antara lain di dalam investment expert group ialah Malaysia sebagai destinasi terbaru untuk ESG. Okey, yang ketiga, kita juga melihat bahawa pembangunan sumber manusia. Kalau kita bandingkan kita dengan negara lain yang China membuat pelaburan seperti Laos ataupun Sri Lanka, Cambodia, keadaannya berlainan kerana mereka tidak mempunyai talent yang bertepatan dengan kehendak pelabur China. Tetapi di Malaysia, bentuk kerjasama itu lain, iaitu akan terdapat pemindahan teknologi daripada syarikat pelaburan China ke Malaysia. Dan yang kedua, pembinaan talent, iaitu kita dapat memberikan peluang pekerjaan bukan sekadar di peringkat bawahan tetapi juga di peringkat yang menggunakan kepakaran rakyat Malaysia. Jadi saya lihat bahawa terdapat kecenderungan daripada pelabur-pelabur China untuk menandingi approach ataupun apa yang dibuat oleh pelabur daripada barat sebelum ini. Jadi China telah melihat dan belajar daripada pelaburan mereka di Malaysia bahawa mereka perlu mengambil kira peluang dan juga mengambil kira peluang perniagaan yang mesti diberikan kepada pelabur dan juga peniaga Malaysia dan juga pekerja mahir Malaysia di dalam pelaburan mereka.
Bagi Zhang Hong, dengan lawatan ini juga Tuan Itu Utama Wang Yi itu, adakah ia mempamerkan ataupun demonstrate kesungguhan China dan Malaysia untuk melaksanakan lebih banyak konsensus antara rakan akrab ini dalam hal pelbagai diplomatik, ekonomi dan juga pendidikan? Kalau diplomatik itu isu apa yang dikatakan Prof yang menjadi ketegangan antara kuasa-kuasa besar di Laut China Selatan. Malaysia juga ada perkara-perkara yang bertindih dengan China di Laut China Selatan. Adakah ini wajar dipamerkan?
Ya, saya rasa ini kita perlu mengiktiraf kita ada pertikaian dan juga kita dulu Prof sudah memperkenalkan kita sudah ada inisiatif baharu untuk mencari penerokaan baharu. Sebenarnya penerokaan bersama ini selalu merupakan pandangan untuk menguruskan pertikaian di isu Laut China Selatan, iaitu mengetepikan pertikaian dulu dan kita menerokakan bersama. Dan kita amat menghargai iaitu China dengan Malaysia boleh benar-benar menerokakan atau menggalakkan penerokaan bersama-sama supaya mencari kepentingan bersama. Tapi kita lihat juga ada sesepihak di Asia Tenggara, di Laut China Selatan sebenarnya didalangi oleh Amerika Syarikat. Mereka dulu kita sudah tengok kalau di Laut China Selatan mengawal stabil dalam satu tempoh yang cukup panjang. Tapi sekarang setelah ubah, iaitu ada pilihan raya, ada presiden yang baru angkat sumpah, dia langsung berubah lagi. Dan iaitu baru ini kita tahulah semua dunia memberi tumpuan kepada apa yang dikatakan kapal pengawal pantai China menembak itu kapal dari Filipina dengan meriam air. Dan mengapa ada perkara peristiwa ini? Tapi sebenarnya dunia atau media di dunia ini, khususnya dari media barat, mereka tidak memperkenalkan latar belakangnya. Iaitu pada tahun 1999, kapal bendara dari Filipina ini, iaitu Sierra Madre, dia terkandas di terumbu rengai China punya. Pada masa itu, kita sudah langsung mengeluarkan bantahan kepada Filipina. Dan Filipina katakan ini satu accident. Dia kerana kapal itu sudah terosak dalam kerana terkandas, dia perlu memeliharakannya, membaikannya, barulah boleh meninggalkan kawasan tersebut. Tapi hingga selepas itu sebenarnya sudah lama tidak ada apa perkembangan baru. Dan pada hujung tahun itu, iaitu pada bulan November tahun 1999, Duta Besar China di Filipina pernah bertemu dengan Menteri Luar Filipina pada masa itu, iaitu Domingo Siazon, dan untuk membincangkan perkara tersebut. Dan pihaknya Filipina sudah janji, katakan sudah pembaikannya sudah hampir selesai dan akan berlepas pada mungkin seminggu sahaja. Dan ini pertemuan ini juga ikut serta oleh Ketua Pengarah Pejabat Presiden Filipina pada masa itu. Tapi hingga sekarang sudah 24 tahun kita lihat sama sekali tidak ada apa perkembangan yang baru. Kapal itu tetap terkandas di sana. Dan bahkan baru-baru ini kalau Presiden Filipina baru itu Marcos Jr. dia katakan tidak tahu ada apa janjian tersebut. Bahkan dia katakan kalau ada janji tersebut dia akan langsung dibatalkan oleh beliau. Jadi inilah siapakah yang selalu melanggarkan perjanjian antara kedua-dua pihak atau mengenai isu Laut China Selatan. Siapalah selalu menghasutkan itu konflik di Laut China Selatan. Saya rasa bukan China, bukan negara-negara lain yang terlibat di isu tersebut. Bahkan saya rasa bukan Filipina sendiri. Kita pun lihat kalau dulu ketika Presiden Rodrigo Duterte sebagai Presiden, sebenarnya tak ada masalah. Siapakah yang menjadi pendalang menghasutkan konflik di kawasan tersebut? Sebenarnya Amerika Syarikat. Kita pun perlu lihat sebenarnya kali ini dia akan langsung mengancam kepada China. Kalau ada tindakan macam ini, meskipun China hanya mengadakan amaran sahaja, itu tembakan meriam air pun tidak menyasarkan kapal pihak Filipina punya di laut sahaja. menyasar kepada laut saja. Tapi dia katakan ini akan langsung mengaktifkan perjanjian pertahanan bersama antara Amerika Syarikat dengan Filipina. Maksudnya dia boleh hantar kapal atau pesawat untuk menyerangi kapal China punya. Siapakah yang mahu perang tercetus di sini? Saya rasa ini sudah cukup jelas. Dan oleh itulah saya rasa ini juga mengapa kali ini Wang Yi ketika melawat ke Singapura dan juga dalam lawatan ke Malaysia juga ada perbincangan dengan pemimpin di Asia Tenggara tentang hal isu Laut Cina Selatan dan mengeluarkan amaran itu, kita perlu memperhatikan siapakah yang pendalang dalam konflik di Laut Cina Selatan.
Prof, dalam isu Laut Cina Selatan ini, kalau kita lihat pada minggu lalu ketika persidangan Meja Bulat Asia Pasifik APR di Kuala Lumpur, Perdana Menteri memberikan kenyataan yang tegas bahawa Malaysia kekal konsisten pendiriannya mengenai perlindungan kedaulatan hak dan juga kepentingan negara di zon ekonomi eksklusif Laut Cina Selatan, dan juga Malaysia sentiasa menyokong penyelesaian secara aman dan membina bagi semua pertikaian selaras dengan norma serta undang-undang antarabangsa. Jadi sekali lagi ditegaskan, dan ini seiring dengan kenyataan Perdana Menteri pada beberapa bulan lalu di Parlimen bahawa Malaysia sekali-kali tidak menyerahkan apa-apa kedaulatan kepada China dan sentiasa menyatakan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara kecil menghormati China dan juga sentiasa membuka ruang dialog. Dan ruang dialog ditegaskan sekali lagi. Pandangan Prof.
Okey, kalau kita lihat bahawa ruang dialog ini sentiasa terbuka di antara ASEAN dan juga China. Setiap tahun kita ada dialog di hujung kepengerusian beberapa tuan rumah. Kita akan ada pemimpin ASEAN bertemu dengan pemimpin rakan dialog termasuk negara China, dan juga ada pertemuan di antara menteri luar dan juga menteri luar China seperti yang berlaku di Labuan Bajo baru-baru ini. Jadi apa isu yang hendak dibincangkan boleh dibawa ke dalam dialog tersebut. Cumanya sekarang ini kita lihat bahawa dalam hubungan Laut Cina Selatan ini, ASEAN tidak bersatu. Ada negara ASEAN yang mengambil jalan bilateral, iaitu membincangkan isunya terus dengan negara China. Ada negara ASEAN yang tidak mengambil apa-apa pandangan kerana Laut Cina Selatan itu tidak ada kena-kena dengan mereka. Dia tidak ada laut dan dia tidak ada sebarang isu. Jadi saya lihat kita tidak boleh mengharapkan ASEAN 100%. Hubungan bilateral di antara Malaysia dengan China harus digunakan untuk memastikan bahawa sovereignty ataupun kedaulatan negara kita sentiasa dihormati oleh negara China. Yang menjadi isu sekarang ini ialah seperti yang Zhang Hong katakan, terdapat beberapa kuasa lain yang ingin memainkan peranan di dalam kawasan tersebut. Sedangkan mereka tidak ada pun batas sempadan dengan kawasan Laut Cina Selatan. Dan mereka agak jauh sebenarnya daripada Laut Cina Selatan tetapi ingin memainkan peranan. Jadi itu yang menimbulkan kegusaran. Dan perkara ini dibina, dimainkan di dalam media-media tertentu. Jadi pada pandangan saya, hubungan yang baik di antara Malaysia dengan China dapat memastikan bahawa kegusaran-kegusaran yang timbul di antara orang rakyat Malaysia dan juga rakyat China, bukan sekadar rakyat Malaysia yang gusar, rakyat China pun gusar sekiranya berlaku sebarang perkara yang tidak diingini di Laut Cina Selatan. Jadi saya nampak bahawa hubungan yang baik di antara kedua-dua negara ini dapat memastikan bahawa sekiranya terdapat sebarang pergeseran ataupun silap faham di antara kedua-dua negara yang melibatkan kemungkinan angkatan laut ataupun Coast Guard, ya, pengawal pantai, dalam keadaan tertentu melintasi batas tertentu, itu boleh diselesaikan secara diplomatik, tidak perlu menggunakan kuasa ketenteraan dan sebagainya. Jadi hubungan yang baik ini yang amat diperlukan di antara China dan Malaysia, dan ini menggambarkan bahawa kita tidak ada banyak isu dengan negara China. Dan hubungan baik di antara Malaysia dan China ini akan juga dapat memastikan semasa tahun 2025 nanti apabila kita menjadi pengerusi ASEAN, kita akan dapat menjalinkan hubungan dan mengempalai negara-negara ASEAN ini untuk membina satu hubungan yang lebih baik dan membina hubungan yang saling memahami dengan negara China.
Terima kasih Prof. Itu tadi temu bual kami sempena lawatan Tuan Yang Terutama Wang Yi, Pengarah Pejabat Suruhanjaya Hal Ehwal Luar dan juga Menteri Luar China ke Malaysia pada minggu lalu. Terima kasih Zhang Hong Satria atas pandangan yang diberikan, potensi-potensi yang mungkin dapat kita cungkil dengan lawatan terbaru ini. Itu tadi temu bual saya Profesor Dr. Sufian Yusof, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan juga Antarabangsa IKMAS UKM, dan juga Zhang Hong, wartawan Kumpulan Media China. Itu saja dalam agenda Awani Asia malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.